Přeji hezké dopoledne, milí posluchači. Vítejte u sledování pořadu Telefonotéka. Tak jako každý čtvrtek, i dnes vysíláme z rozhlasové galerie. Zdravím naše milé publikum, ale především dovolte, abych co nejsrdečněji přivítala dnešního hosta, klavíristu Lukáše Klánského. Dobrý den.
Dobrý den, přeji vám i posluchačům.
Lukáš Klánský patří k nejvýznamnějším a nejžádanějším českým klavíristům mladé generace. Jeho cestu za úspěchem doslova dláždila úspěšná vystoupení na významných festivalech v České republice, ale i v Evropě a samozřejmě také ceny na mezinárodních soutěžích, které získal jako solista i komorní hráč. A když už jsme u těch soutěží, připomínám, že v roce 2014 získal jako člen Lobkowicz Tria první cenu na mezinárodní soutěži Johannesa Brahmse rakouském Perzčachu. Připomínám ještě, milí posluchači, že nám v průběhu vysílání můžete zatelefonovat přímo do studia a našeho hosta, tedy Lukáše Klánského, se zeptat na to, co vás zajímá. Telefonní číslo ještě oznámíme, ale už v tuto chvíli nám můžete psát na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. reflektor@rozhlas.cz. Telefonní číslo tedy až za malou chvíli, abychom si mohli také my tady ve studiu nejdříve něco povědět. Měla bych nejdříve odhlásit hudbu, kterou jsme slyšeli. Byl to slovanský tanec číslo 5 Artur z opusu 46. Byla to slavná Skočná od Antonína Dvořáka. Hráli Lukáš Klánský a spolu s ním Ivan Klánský. Jak už jméno naznačuje, samozřejmě pan otec. Já upřesním, že Lukáš Klánský právě u svého otce, pana profesora Ivana Klánského, dokončuje doktorantské studium na Akademii muzických umění v Praze. Ta nahrávka, kterou jsme vyslechli, tak to byla přímo živá nahrávka z koncertu Světová klavírní tvorba z roku 2013. Vlastně z tohoto koncertu také vyšlo CDčko. Nastudovat dvě řady slovanských tanců, tak to je skutečně hodně práce. Nahrávali jste to tedy teď před 2-3 lety. Jak dlouho jste ty dva cykly studovali? Pamatujete si to vůbec, kdy jste začali s tím studiem? Doma asi pravděpodobně.
My jsme to nepřipravovali hned na tuto světovou klavírní tvorbu. My jsme to hráli kompletní už asi 2 roky předtím, myslím v roce 2011 na svátkách hudby Václava Hudečka. A na to jsme to připravovali poměrně dlouho. Měli jsme hodně zkoušek, scházeli jsme se nad tím, protože ono je to hudba, která působí samozřejmě pak pro posluchače velmi lehce. Dalo by se až říct, že vlastně na tu dobu to byl takový populár, byl to vlastně lehčí žánr. Nicméně Antonín Dvořák ve své genialitě i tuto hudbu, která byla určena spíše vlastně pro ten volný čas, tak je neskutečně propracovaná a je velká škoda, když se k tomu přistoupí právě tak, že je to jenom pro zábavu, protože je to skladba, která má parametry opravdu světové romantické hudby. A najít v tom správnou vyváženost právě toho lehčího, toho veselého a na zároveň ale vlastně z toho neudělat něco banálního a tu Dvořákovu hloubku v tom zachovat je poměrně pracné. Nicméně, když jsme ten bod té přípravy, kdy už jsme vlastně nějakým způsobem se v tom sehráli a našli si tam jak na to, tak od té doby už vlastně to jenom tak jako zraje a vždycky, když to hrajeme, tak tam ještě objevíme něco nového a zase příští týden to budeme hrát v Třeboni, tak se moc těším.
Tak já počítám, ale že slovanské tance možná nebyly první dílo, které jste hráli společně, ať už čtyřhručně nebo na dva klavíry s panem otcem. Pamatujete si, co bylo jako první, čím jste vlastně začali, kdy jste se vůbec potkali u klavíru jako partneři?
No úplně poprvé si vzpomínám, to jsem byl opravdu ještě dítě a hráli jsme Forého u kolébavku pro čtyřruční klavír jako přídavek na jednom koncertě. A pak jsme ještě hráli Beethovenovu sonatínu. Občas něco, ale jako velké ucelené dílo, velký společný koncert vlastně byly poprvé až tyto slovanské tance.
Tak ono je až překvapivé, jak těžké, technicky těžké skladby napsal Dvořák pro v uvozovkách domácí muzicírování, k čemu hlavně ta první řada byla určena v té době. Když máte za tatínka, tak fenomenálního klavíristu, který vás vedl k tak mistrovské úrovni, kterou se můžete pochlubit dnes, tak zatím jsou samozřejmě hodiny dřiny, tvrdé práce. Ale byl u vás doma někdy čas na takovéto skutečné domácí muzicírování pro radost?
Určitě byl, protože vlastně můj táta mě učí až vlastně jako pravidelně jako můj pedagog až na vysoké škole. Do té doby já jsem na základní umělecké škole byl u paní profesorky Růženky Učňové a pak na konzervatoři u profesorky Evy Boguňové a táta vždycky vlastně respektoval, že v tom věku mám nějaké pedagogy nebo pedagožky a příliš vlastně do toho nevstupoval. Takže naopak právě spíše to bylo tehdy, že jsme si třeba hráli pro radost a dodnes si někdy něco zahrajeme. Máme třeba jakou tradici, že se o Vánocích sejdeme všichni tátovi děti, což je velký počet lidí, a společně si zahrajeme různé improvizace na vánoční koledy. Takže tato radost toho domácího muzicírování tam jako je a vždycky byla.
Poslední otázka, než si poslechneme další hudební ukázku, tentokrát čistě vaší solovou. Ono je možná i pro vašeho tatínka, profesora Ivana Klánského, těžké oddělovat tu roli otce a pedagoga. Jak to vnímáte vy? Je pro vás profesor Ivan Klánský profesor a otec v jedné osobě, anebo vy to už umíte oddělit? Že? Zkrátka, aha, teď tady mám profesora a o půl hodiny později, když skončí hodina, tak už s tatínkem řešíte třeba rodinné záležitosti.
Myslím, že jsme to vždycky uměli oddělit a nemyslím si, že by to byl problém, protože myslím, že v tradici naší společnosti je, že řemeslo se předávalo z otce na syna a že to asi tak bylo vždycky, že se synové učili od svých otců své práci a zároveň to byli rodinní příslušníci, kteří tu práci dokázali určitě vždycky od toho oddělit, takže v tom nevidím nic problematického.
Lukáš Klánský, dnešní host pořadu Telefonotéka, má nicméně už natočené své první solové CD s názvem Piano Recital. A my si z tohoto CDčka nyní poslechneme třetí větu z Beethovenovy sonáty A-dur opus 2 číslo 2. Prosím tedy režii o nahrávku. Thank you. Ve vysílání pořadu Telefonotéka právě dozněla třetí věta Scherzo ze sonáty A-dur opus 2 číslo 2 Ludvíka van Beethovena. Hrál dnešní host pořadu Telefonotéka Lukáš Klánský, jeden z nejvýznamnějších a nejžádanějších českých klavíristů mladé generace. Tato nahrávka byla z prvního solového debutového CDčka Lukáše Klánského s názvem Piano recital z roku 2009. Mě i zaujalo, že na tomto CDčku byl výběr skladatelů hudba Johanna Sebastiana Bacha, právě Ludvíka van Beethovena a nejznámější díla, můžeme říci, Frederika Chopina. Jak jste, Lukáši, tehdy v tom roce 2009 připravoval program na toto CDčko? Byli to v té době vaši oblíbení skladatelé?
Určitě byli to moji oblíbení skladatelé a dodnes jsou. Je mi tato hudba moc blízká. V posledních letech ještě bych k těmto oblíbeným skladatelům určitě přiřadil hudbu Johannese Brahmse. To je, myslím, muzika, do které se musí trochu dospět. Před těma nějakými 7-8 lety možná ještě mi nebyla tolik blízká, tolik jsem ji nechápal, ale teďkon musím říct, že Brahms je hodně vysoko pro mě.
Ostatně možná do hudby Johannesa Brahmse jste se opravdu ponořil v té jeho fantastické komorní hudbě, když jste se s Lobkowitz Triem připravovali na Brahmsovu mezinárodní soutěž, vlastně před 2-3 lety, do Rakouska. My si vůbec ještě popovídáme o té vaší vášni pro komorní hudbu, ale dovolme, abychom se ještě pozřeli u toho solového vystupování. Lukáš Klánský má samozřejmě v dnešní době za sebou mnoho solových recitálů, vystoupil také s našimi předními orchestry, ale když jsme vlastně začali naše povídání nahrávkou s Ivanem Klánským, s vaším otcem, víte, mě v tu chvíli napadlo, že možná právě děti slavných rodičů to mají někdy v tom profesním životě obtížné. Ivan Klánský je skutečně pojem v oblasti klavírní tvorby současnosti. A někdy pro některé může být problém vymanit se z té, můžeme říct, i závislosti na té otcovské osobnosti, která vás vedla v úvodu. Jak je to u vás? Má Ivan Klánský, váš profesor, váš otec, spíše sklony zdůrazňovat rozvoj vaší osobnosti, abyste si vy vždycky tvořil vaše názory, anebo vás vždy někam směřoval?
Tak já si myslím, že s tátou máme na spousty věcí v hudbě velice podobný názor, že to není jenom tím nějakým směřováním, ale samozřejmě i tou genetickou výbavou. Nicméně táta, ať už směrem ke mně nebo ke všem svým studentům, pokud hrají přesvědčivě a dokážou nějak argumentovat, proč něco třeba chtějí hrát jinak, než je jeho představa, tak to respektuje, pokud je to nějakým způsobem kvalitní a pokud to má základ. Já si myslím, že není těch oblastí, kde bychom se názorově lišili nějak moc, že v podstatě v tom základním to cítíme asi velmi podobně. Takže určitě to není, že bych dělal nějaké velké hudební revolty, nicméně ani nemám pocit, že bych byl v nějakém velkém vlivu víc, než by mi bylo příjemné. Myslím si, že asi je logické, že vycházím z nějaké rodinné tradice a také to někdy obohatím o svůj názor, o svůj pohled.
Tak samozřejmě Ivan Klánský byl velice známý třeba pro svou interpretaci Chopina. My za malý okamžik přímo tady v galerii budeme mít tu čest vyslechnout vaši živou hru. Vy jste si připravil do dnešního vysílání Chopinovo Nocturno Estur opus 9 číslo 2. A konkrétně tady mám otázku, jak dalece vás interpretace vašeho tatínka ovlivnila. Jestli to něco, z čeho jste opravdu vycházel jako z kolébky, jako to, co jste důvěrně znal. Tak konec konců Chopin se dá interpretovat různými způsoby. A tak by mě zajímalo, jestli tady jste ale opravdu v souhře a jestli ta vaše záliba Chopina jednoznačně je napojená na Ivana Klánského.
Myslím si, že je to asi přirozené, že tím, že jsem opravdu tu hudbu doma slýchával od dětství a vlastně ta tátová interpretace je mi od nejútlejšího věku vlastně blízká a taková každodenní, tak myslím, že je asi přirozené, že nehraju Chopina nějak výrazně odlišně. A znovu říkám, že si myslím, že nejde o nějaké kopírování, že samozřejmě hrajem i stejné skladby, hrajem každý trochu jinak, ale nějaký ten základní pohled na to čtení toho partu, na to čtení toho autora je přirozeně velmi podobný.
Lukáši, tak já se tady dívám před sebe na ten krásný nástroj. Tak já myslím, že je nejvyšší čas, abyste nám tady zahrál skutečně živě. Řekli jsme si to podstatné, slyšeli jsme první dvě nahrávky, které byly samozřejmě, to byly nahrávky, to bylo zprostředkované. Takže já nyní prosím o potlesk pro Lukáše Klánského a se teď těším na Chopinovo Nocturno S-dur opus 9 číslo 2. Vážení posluchači, potlesk patří Lukáši Klánskému, dnešnímu hostu pořadu Telefonotéka. Vysíláme pro vás živě z rozhlasové galerie. Vyslechli jsme Chopinovo Nocturno S-dur opus 9 číslo 2. Lukáši, ta vaše hra přímo hladí duši.
Děkuji.
To bylo krásné si to tady poslechnout a užívat si to vaše fluidum osoby, vaší osobnosti, tak to bylo krásné. Ale Tolik tedy Lukáš Klánský jako solista. My v pořadu Telefonoteka nejen umožňujeme, aby nám posluchači zavolali, a nyní připomenu telefonní číslo, kteří mnozí znají. Telefonní číslo je 221 553 223. Ještě jednou 221 553 223. Můžete nám ale také případně napsat otázky na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. V Telefonotéce ale také telefonujeme my přímo ze studia. Tentokrát doufám, že už máme ve vysílání a že jsme napojeni na našeho vynikajícího mladého houslistu Jana Mráčka. Dobrý den, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Tak v tuto chvíli možná ještě ke spojení nedošlo. Já si poslechnu, jakou mám zprávu z režie. Nicméně doufám, že si dnes ve vysílání s Janem Mráčkem popovídáme. Ta snaha bude, abychom se telefonicky spojili. Takže možná to je nyní otázka pro vás. S Janem Mráčkem, který je mimo jiné v historii nejmladším solistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu a vlastně k jeho posledním úspěchům patřilo naprosto fantastické vítězství v roce 2014 na prestižní mezinárodní soutěži Fritze Kreislera ve Vídni. Takže já věřím tomu, že je přímo radost spolupracovat s takovým partnerem, s takovým houslistou. V roce 2015 Lukáš Klánský a Jan Mráček natočili CD s kompletním dílem Antonína Dvořáka, tak já myslím, že minimálně v tomto období jste se poznali ještě lépe, možná z jiného úhlu, protože jaký je vlastně rozdíl spolupracovat s takto fantastickým houslistou v duu a v triu? Je to stejné, nebo se to v něčem opravdu liší?
Liší se to samozřejmě, protože radost je to tak i tak. Nicméně v tom triu je to zase obohacené o další názor vlastně violončelistu našeho Ivana Vokáče a tři názory a dva názory, které samozřejmě se střetávají různě a různě doplňují, tak je to rozdíl.
A je tam někdo, kdo v zásadě vítězí, co se týká těch názorů? No možná na to už se zeptáme přímo Jana Mráčka, protože mi režie ukazuje, že telefonické spojení se povedlo. Tak já zdravím, doufám, že teď už je vše v pořádku, slyšíme se.
Ano, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Já počítám, že jsme vás asi vyrušili v plném cvičení, tak
ne,
se omlouváme.
Ne, nebojte se, zrovna si vařím ranní kávu.
tak to jste možná cvičil naopak včera do dlouhých pozdních hodin, to se fakt někdy u umělců tak to otočí, ano. Ale ano, my jsme tady mezi tím, co jsme se pokoušeli vám dovolat, otevřeli takovou diskuzi, trošku na ostré hraně, kdo vlastně vítězí s názory na interpretaci ve vašem souboru. Tedy připomínám, že se jedná o vynikající soubor Lobkowicz Trio. Tak kdo má hlavní slovo?
Víte co, to se takhle určitě nedá říct. Samozřejmě každý z nás přispěje nějakou svojí hudební myšlenkou, nějakým hudebním nápadem. Můj názor je, že trošku vítězí Ivan Vokáč, protože ten opravdu rád přemýšlí o hudbě a rád nám vnucuje své myšlenky, ale samozřejmě jsou to úžasné nápady, které většinou dávají samozřejmě ohromný smysl. Ale jak říkám, myslím si, že každý do toho přispějeme tím svým a ten výsledek potom je jako doufám, že takový, jaký by měl být.
Tak na čem ale momentálně, pokud si tady povídáme v tuto chvíli o vašem triu, na čem intenzivně pracujete, protože vím, že se scházíte a neustále na něčem pracujete, jak jen to jde, tak co je nyní takovým hlavním cílem?
My se nyní připravujeme na Haydnovu soutěž ve Vídni, kterou budeme absolvovat v druhé půli února.
Takže přípravy jsou ve finále nyní?
V podstatě jsou ve finále, ano, my dáváme dohromady největší starost tam teda, dělá moderní skladba povinná, napsaná přímo pro tuto soutěž, která samozřejmě, jak už to tak bývá, častokrát moderní skladby nejsou úplně tak o té muzice, jako spíš o rytmičnosti, o jaksi zvukomalebnosti, o barvách té hudby, tak samozřejmě tam se snažíme vykouzlit co možná nejvíc z toho. Ale zase máme tam tři Haydnovy tria, Dvořákovy Dumky, Mozart trio, takže je tam spousta nádherné muziky a ta práce nás samozřejmě baví a těší, protože doufáme, že dáváme do toho všechno, tak doufáme, že se to nějakým způsobem zúročí.
No tady je možná vůbec právě otázka, kdo vyhrává s názorem na interpretaci, docela na místě, protože vy jste v minulých letech přímo studoval na univerzitě ve Vídni, takže jistě znáte místní vkus, co se týká interpretace hudby Josefa Haydna. Tak možná v tomto ohledu máte i hlavní slovo vy, tuším, protože víte, jakou máte strategii? Chcete do Vídně připravit Haydna ve vídeňském stylu, tak abyste vlastně nevybočovali, což je určitě jeden způsob, jedna strategie, a nebo naopak do Vídně chcete přinést svěží vítr, něco nového, nový pohled na Haydnovu interpretaci?
Tohle je velmi těžká otázka, protože samozřejmě nabízí se to, aby jsme Haydny i Mozarty a vlastně všechny vídeňské klasiky jak si připravili podle toho konzervativnějšího, jo, toho vídeňského stylu. Na druhou stranu si myslím, že samozřejmě v rámci tohohle toho můžeme být trošičku jakoby odvážnější a furt zůstat jakoby furt hrát podle nás. Jo. Já samozřejmě Vídeň je slavná tím, že opravdu Mozartovi a Haydnovi jsou velmi konzervativní a byl bych velmi rád, kdyby jsme tam přijeli nějakým způsobem je touto hudbou urazili nebo nějaké namíchli, ale rád bych si samozřejmě stál za tím, že se to dá hrát i trošičku jinak, i samozřejmě v rámci té osnovy toho vídeňského klasicismu, takže vlastně uvidíme. My zatím vyloženě takto nepřemýšlíme, snažíme se to připravit podle toho, aby jsme my s tím měli samozřejmě nejlepší pocit a aby samozřejmě jsme tím přesvědčili a oslovili i po roce vůbec všechny posluchače.
No, zvolili jste si opravdu těžký úkol, tak my vám budeme moc držet palce. Rozloučím se dotazem, co vás jako solistu čeká v příštích měsících, možná to upřesněme do konce této sezóny. Kam vyjedete nejdále?
Nejdále zrovna za 14 dní na Kostariku, kde mě čekají tři koncerty, Mendelssohnův houslový koncert, ale krásné koncerty jako například Curychu v Torhale s velkým Čajkovským orchestrem pod vedením Vladimíra Fedosejeva nebo Royal Philharmonic v Londýně, koncerty na Pražském jaru, ale tak dále. Jako sezóna je docela nabitá. Já jsem měl hodně nabitou první polovinu sezóny a ta je za mnou, čili teď jsem měl asi 14-denní odpočinek a teď samozřejmě se připravujeme na tedy triovou soutěž a takže práce je zase dost a těším se na to na všechno.
My vám opravdu držíme upřímně palce. Mějte se krásně, přeji hodně úspěchu na soutěži, to si tady ještě řekneme s Lukášem, ale hlavně také šťastný let na Kostariku a ať se vám všechny koncerty podaří. Mějte se krásně, děkuji za telefon.
Naschledanou, taky děkuji za zavolání.
Tolik Jan Mráček, náš vynikající houslista ve vysílání pořadu Telefonotéka. Já myslím, že teď bychom si právě měli pustit další nahrávku. Bude to právě z koncertu na festivalu Dvořákova Praha v roce 2015. Tehdy, tak jak bývá zvykem na tomto festivalu, byl v rámci programu také debutový den, na kterém vystupoval dnešní host Lukáš Klánský právě spolu s houslistou Janem Mráčkem. My si z tohoto koncertu, což bylo tedy vlastně živá nahrávka, poslechneme druhou větu ze sonáty pro housle a klavír číslo 1 G-dur opus 78 Johannesa Brahmse. Dozněla druhá věta ze sonáty pro housle a klavír číslo 1 G-dur opus 78 Johannesa Brahmse. Hrál dnešní host pořadu Telefonotéka, klavírista Lukáš Klánský a spolu s ním náš přední houslista Jan Mráček. Byl to záznam z koncertu na festivalu Dvořákova Praha v roce 2015. My jsme si ale vlastně před touto nahrávkou povídali o vašem souboru Lobkovicovo trio. Já připomínám, že členové jsou Lukáš Klánský, klavírista, zmiňovaný Jan Mráček, houslista a violončelista Ivan Vokáč. Vy už spolu hrajete intenzivně několik let. Já bych určitě chtěla vidět, jak jste se potkali, ale mám nyní zprávu z režie, že máme ve vysílání posluchače, čeká nás telefonní hovor. Dobrý den, slyšíme se?
Dobrý den, Junám, nevím, jestli se slyšíme.
Ano, dobrý den.
Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat pana Klánského, jestli se nemýlím, že spolupracuje s Belstiátrem Quintetem. Pokud se nemýlím, jak se mu spolupracuje vlastně s nejbarevnějším komorním souborem, jaký vůbec může být?
Dobrý den, s Belstiátrem Quintet spolupracuji. Hráli jsme v této sezóně a minulé několik koncertů společných. Vždycky se mi hraje moc dobře. Jsou to skvělí muzikanti, moc milí lidé. A dokonce myslím si, že můžu prozradit, že dneska během vysílání jednu ukázku naše společné práce uslyšíte. A na vaši otázku tedy odpovídám, že se mi s nima hraje vždycky skvěle.
Tak my děkujeme za dotaz. Zpátky k Lobkovicovu triu. Tak jak jste se potkali, protože když jsem se dívala na roky narození, vy jste po sobě tak krásně seřazení po dvou letech.
Ano.
Vy jste
prostřední.
Tak určitě se znáte ze studií, byť jste nebyli ve svých ročnících. Jak jste se vlastně potkali na koncertním pódiu? Byl někdo za Lobkovicovým triem, kdo vás dal dohromady, anebo to celé vzniklo zcela spontánně?
No, zcela spontánně ne. Byly tam, myslím si, že takové stavební kameny toho, aby Lobkovic trio mohlo vzniknout, byly naše spolupráce každý zvlášť. Já s Honzou Mráčkem a já s Ivanem Vokáčem. A dalším důležitým člověkem, který pomohl, je Václav Hudeček, kdy vlastně na jeho kurzech v Luhačovicích, kde tedy doprovázím jeho studenty, dělám tam vlastně ten servis toho korepetitora, klavíristy, tak jsme tam se potkávali, protože Václav tam pořádá krom těch kurzů i koncerty a vlastně tam jsme se, tato generace, začali potkávat, hrát v různých uskupeních a vlastně Václav nás vždycky tak trošku podporoval, abychom se my tři dali dohromady. Ono to bylo delší geneze, protože já jsem předtím měl jiné trio, Ivan Vokáč měl také jiné trio, nicméně po různých kombinacích a dejme tomu nějakém dávání se dohromady a pokusech, tak v podstatě by se dalo říct, že od toho roku 2013 jsme se definitivně ustálili. Už jsme hráli dřív předtím spolu, ale od roku 2013 by se dalo říct, že opravdu, tehdy jsme taky získali vlastně od pana Jaroslava Lobkovice svolení používat název Lobkovic trio, což nám dalo taky impuls, protože on ten název souboru je důležitý. A mít dobrý název, který se dobře pamatuje a je hrozně důležité, takže to pro nás byl velmi významný okamžik a od té doby to trio opravdu funguje a Václav Hudeček na tom tedy má svou zásluhu velkou.
No ještě než se dostaneme k tomu názvu, tak spíše taková perlička, nevím, jestli je to pravda, ale vlastně vy jste už všichni tři dnes ženatí, to snad mohu prozradit, někteří z vás mají rodinu. Já jsem slyšela, že vlastně všechny vaše manželky prošly houslovou třídou Václava Hudečka. Co je na tom pravdy?
V podstatě je to téměř úplně pravda, jak Honzova, tak Ivanova manželka tam byly jako regulérně studovat. Moje manželka u Václava měla jenom soukromé hodiny, nebyla vlastně členkou kurzů, protože už tam začala jezdit se mnou, když já jsem tam byl pracovně, takže bych se dostal do obrovského střetu zájmů, protože ty kurzy jsou nejen kurzy, ale i vlastně taková soutěž, kde vítěz od Václava Hudečka dostane housle, koncertní turné, ale i ostatní mají nějaké ceny. A to. Takže moje manželka už se tam nemohla přihlásit jako regulární účastník a soutěžit o tyto ceny, nicméně měla hodiny u Václava Hudečka, takže v podstatě je to takhle pravda.
Tak nás už za chvíli čeká nahrávka Lobkowicz Tria, ale možná byste nám ještě měl prozradit, vy si tu chválíte ten název, že název je důležitý. Samozřejmě rodina Lobkowiczů, to byli významní mecenáši. Čí to byl nápad? Koho to napadlo, že vlastně byste mohli z hlediska názvu zavítat možná takto do... To je neotřelý název, je to skutečně něco zajímavého. Koho to napadlo?
No, budu muset přiznat, že s tím nápadem jsem přišel já.
Tak přiznejte, se radostí to oceňujeme.
Nicméně, my jsme dlouho ten název řešili a přemýšleli opravdu, jakým směrem se vydat. Protože ono těch názvů podle různé hudební terminologie, ono je toho strašně moc. A opravdu v dnešní době té konkurence, ono to může znít povrchně, ale ten zapamatovatelný název je důležitý. A vlastně, když jsme zkoumali ten triový repertoár, aby to nebylo nějakým způsobem nahodilé, aby to opravdu mělo nějakou vazbu, aby to dávalo logiku, dávalo smysl, tak jsme zrovna koukali do not Beethovenova trojkoncertu pro klavírní trio s orchestrem, což je, troufnu si říct, naprosto stěžejní dílo tohoto uskupení a každé velké trio to hrálo.
Máte to v repertoáru?
Samozřejmě nehráli jsme to zatím veřejně, neměli jsme tu možnost hrát to s orchestrem, nicméně připravené to máme, až ta příležitost bude. A to je právě trio, které je věnováno Maximilianu Lobkowiczovi a vlastně pak se vedla ta dlouhá linie mecenášů Lobkowiczů, který podporovali spousty skvělých skladatelů a většina z nich má důležité skladby pro klavírní trio. Takže nám to v podstatě vyšlo jako naprosto logická úvaha a pak nám zprostředkovala paní prorektorka Noemi Zárubová vlastně schůzku s panem Lobkowiczem, který si poslech nějaké naše nápady, poslech si naší muziku a souhlasil s tím, že můžeme tento krásný název používat.
Tedy Lobkowicz Trio ve složení Lukáš Klánský, Jan Mráček a Ivan Vokáč. Nám nyní z nahrávky zahraje třetí větu z klavírního tria číslo 2 D-moll Bohuslava Martinů. Jedná se o nahrávku z koncertu v rámci cyklu Studio Live. Úspěšné Lobkovic trio ve složení Lukáš Klánský, klavír a dnešní host pořadu Telefonotéka, houslista Jan Mráček a violončelista Ivan Vokáč dohráli třetí větu z klavírního tria číslo 2 D-mol Bohuslava Martinů. Byla to nahrávka z živého koncertu v rámci cyklu Studio Live v loňském roce. Milí posluchači, můžete nám do vysílání zavolat, pokud máte nějaké dotazy na dnešního hosta, klavíristu Lukáše Klánského. Telefonní číslo je 221 553 223. Ještě jednou 221 553 223. Můžete nám ale také napsat na naši e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Nám sice v tuto chvíli nepřišel dotaz, ale přišla velice příjemná zpráva. Já si dovolím ji přečíst. Srdečné a krásné pozdravy vašemu hostu, klavírnímu virtuózovi Lukáši Klánskému. S přáním dobrého zdraví a hodně úspěchů v jeho hudební kariéře přejí Dana a Zdeněk Pošvovi z Poděbrad. My také zdravíme do Poděbrad. Ale pokračuji, vzpomínáme na jeho vystoupení v rámci hudečkových houslových akademií v Luhačovicích a na jeho koncertech u nás v Poděbradech, kde hrál i se svým otcem pořádaný. Byly to koncerty pořádané společností Otakara Vondrovice, které organizuje náš profesor Jiří Navrátil. Tolik tedy pozdrav z Poděbrad. Je vidět, že vaše koncertní činnost je poměrně bohatá. My jsme si tu v úvodu povídali o tom, že možná pro vašeho otce, pana profesora Ivana Klánského, nebylo vždy jednoduché oddělovat tu roli otce a pedagoga. Možná vás jednou čekají podobné problémy, protože já už jsem tu prozradila, že Lobkovicovo trio se skládá vlastně dnes již z ženatých pánů umělců. Vaše manželky vlastně studovaly u Václava Hudečka, ale vy dnes jste již také otcem, pokud se nepletu. Pochlubte se.
Ano, mám dvouletou dceru Šarlotku a je to krásné, je to opravdu smysl života, je to nádherná zkušenost.
Vy jste nám tu vyprávěl, jak jste byl vlastně odkojen tou klavírní hudbou, jak jste doma slýchával Chopina, samozřejmě ten slavný klavírní repertoár, který váš tatínek samozřejmě doma připravoval. Jeví Šarlotka už zájem o klavír nebo má v oblibě jiné hudební nástroje? A vůbec reaguje na hudbu?
Na hudbu reaguje velice silně, většinou i tanečně nebo dirigentsky. A líbí se jí různé nástroje, jaký si bude chtít vybrat, to rozhodně nechám na ní. Zatím se jí moc líbí housličky a taky kytara. Klavír taky někdy, dokonce jsem jednou zažil, že mě už krásně předváděl. Já jsem cvičil doma právě triové party a zpíval jsem si k tomu ty sólové hlasy. Asi jsem se u toho nějak výrazněji hýbal. A Šarlotka pak taky seděla u klavíru a tak těma ručičkama se snažila hrát a do toho dělala la, 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 tak mě docela hezky parodovala.
Tak ale vy jste tu zmínil, že Šarlotka už diriguje, tak možná tady přeci jenom nepadá jablko daleko od stromu, protože já jsem byla mile překvapená, že při tom všem, co nyní děláte, tedy solová činnost, klavírní trio, ještě stále studujete, jste ve studiu doktorandského, vlastně studujete doktorát na doktorandské studium na Akademii muzických umění, takže při tom všem si ještě najdete čas na dirigování. Možná byste nám o tom měl povědět více.
Mě dirigování lákalo vždycky a na Pražské konzervatoři jsem ho i studoval. A pak jsem ale cítil nějakou takovou potřebu spíše prostě hrát na ten klavír a poznávat tu muziku z toho praktického, poznávat jí zevnitř. A nedovedl jsem si představit třeba v těch 18 letech, že bych si šel stoupnout před profesionální orchestr, měl vykládat, jak se má hrát a ukazovat to, takže jsem nejdřív si opravdu říkal, že je dobrý ten základ mít, ale věnovat se té hudbě něco dokázat v tom hraní. No a tehdy jsem si říkal, že až se mi bude blížit 30. rok života, což mě tehdy přišlo naprosto v nedohlednu, takže bych se tomu pomalu mohl začít vracet. No a teď jsem si vlastně na to tak vzpomněl před nějakou dobou a říkal jsem si, že abych se v těch 30 třeba tomu dirigování mohl opravdu začít věnovat víc, tak už by to chtělo pomalu to začít zase připravovat, takže vlastně letos budu dělat přijímací zkoušky na dirigování na Akademii muzických umění teď na konci ledna. a snažím se, když je nějaká příležitost, tak se právě k tomu dostat. Tuším, že 2 roky zpátky, že jsem měl možnost jeden koncert dirigovat. Hrál jsem Mozartův koncert a dur, dirigoval jsem ho od klavíru a v druhé půlce jsem dirigoval samostatně symfonii.
To musela být zajímavá zkušenost. Já jsem vás nechtěla přerušovat, ale mám hlášení z režie, že se nám dovolal další poslucháč. Slyšíme se? Halo, dobrý den.
Ano, dobrý den. Tady
ano,
je Daniela Karasová z Prahy. A já jsem jenom chtěla říct, že vlastně jsme sledovali, nebo byli jsme velmi vděčními posluchači ještě otce pana Klánského, který hrál taky s Milanem Mutzlingerem například na těch krásných prostě koncertech pro mládež. Ale jinak jsem viděla taky pana Klánského, jsme zažili v Trmalově vile. Mně připadal jako chlapeček, já myslím, že to je nedávno. Žasnu, že už tedy je mu 30, že má rodinu, že už vlastně další generace tam vyrůstá. Ale chtěla jsem se zeptat, jestli ostatní sourozenci, jak se zmínil, že jich je hodně, tak jestli taky ti hrají, nebo jestli jsou jenom tady, nebo jestli jsou taky třeba nějak významní muzikanti. Jinak mu přeju velice výbornou kariéru a s tím názvem Lobkovické kvarteto, to je velice perfektní nápad. Děkuju moc.
Dobrý den, moc krát děkuju za dotaz. A co se týče mých sourozenců, tak ano, v podstatě téměř všichni se věnujem hudbě. Jen můj nejstarší bratr Michal, ten se nevěnuje profesionálně vážné hudbě, ten je zaměřen na hudbu modernější a profesí je vlastně počítačový expert a jinak můj bratr Vladimír, houslista, je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu a má Epoch kvartet. Další bratr Daniel je zpěvák a nejmladší sourozenci Adam a Klára hrají na violončelo a na housle. Adam teď nastoupil na Pražskou konzervatoř.
Tak když to všechno sečteme, kolik vás vlastně je? To je opravdu 6. Srocení, když se všichni sejdete. Všichni
menší orchestr.
Menší orchestr. Tak vidíte to. O důvod navíc, proč studovat dirigování. Tak, milí posluchači, nás nyní čeká hudební hádanka. Já připomínám naše telefonní číslo 221 553 223. Ptáme se na jméno autora, který tento sextet, který uslyšíme, napsal. Vážení posluchači, dovolte, abych pouze udělala malou nápovědu, protože ta hudební hádanka je opravdu těžká. Jedná se o ruského autora, který bohužel u nás není často interpretovaný. Thank you. posluchače, který dnes zvítězí a uhodne hádanku. Dobrý den, slyšíme se?
Pipuji podle nápovědy, není to náhodou Skryabin?
Ne, není, ale děkuji za telefon. Možná máme konečně správnou odpověď. Dobrý den, slyšíme se, máme dobrý další den. Telefon.
Není to Anton Rubinstein?
Tak bohužel ani to ne, ale ale děkujeme.
Není zač, přeju pěkný průběh dalšího vysílání. Nashledanou.
Sice stále ještě doznívá třetí věta, ale my jsme v hádance slyšeli druhou větu a já nyní prozradím, že ta hádanka byla skladatel Michail Glinka. Slyšeli jsme druhou větu Grand Sextetu Esdur. Na klavír hraje dnešní host pořadu Telefonotéka Lukáš Klánský spolu s Pražákovým kvartetem. Ostatně je to nahrávka z roku 2012 a tady je třeba, abychom především zdůraznili, že se jedná o velice oceňovanou nahrávku. Například francouzský hudební časopis Diapason jí dal 5 hvězdiček. Tak vy sám jste velice rád vždy vzpomínal na toto nahrávání. Jak vlastně ta spolupráce se slavným Pražákovým kvartetem vznikla?
No, abych byl upřímný, já úplně přesně nevím, podle čeho si mě vybrali, nicméně nějakým způsobem asi o mě slyšeli nebo slyšeli mé hraní a Pavel Hůla, který byl v té době primáriem, mě vlastně oslovil, jestli bych byl ochoten s nima natočit toto Glinkovo dílo na to na tu nahrávku. Bylo to vlastně jediné zapeklité v tom, že to bylo velmi narychlo, že jsem měl asi 6 týdnů jenom na přípravu a byla to pro mě obrovská výzva. Nedovedl jsem si představit, že bych tak slavný a velký soubor, jako je Pražákovo kvarteto, že bych toho nevyužil, takže jsem samozřejmě tu nabídku strašně rád přijal a bylo to teda rychlá příprava. Musím říct, že jsem samozřejmě z toho zpočátku byl nervózní, protože to byla vlastně moje první zkušenost s nějakým nahráváním pro zahraniční firmu a s tak slavným souborem, ale vzpomínám na to moc rád a troufnu si říct, že pocitově pro mě to byl možná i nějaký takový přelom, že jsem vlastně v tom obstál a podíval se do takového toho velkého světa těch nahrávacích společností, jakýchto skvělých souborů a moc mě to posunulo, myslím, i ta příprava na to, protože jsem věděl, že s takhle dobrým souborem prostě to musí nějak vypadat, to moje hraní.
Vyzvala to málo času, ale další věc je ten klavírní part. Glinka se u nás skutečně málo hraje. A je to těžké pro klavír? Jak se to klavírně dá pojmout? Jaký jsi v tom měl pocit jako klavírista?
Je to velmi těžké. Je to virtuózní muzika. Je to teda taky moc krásná muzika. Jo. Myslím si, že je škoda, že se to nehraje. Ale myslím si, že jeden z důvodů, proč se to právě hraje málo, že ta náročnost technická je obrovská. Stylem techniky by se to asi dalo přirovnat možná trošku k Mendelssohnovi, k těmto skladatelům virtuózním, možná Moškovský. Nicméně to je ten styl té techniky, ale ta hudba má svoji osobitost a je krásná, ale velice náročná.
My jsme slyšeli takovou pohodovější druhou větu, takže dovedu si představit, že když tam jsou ta exponovaná místa, že to je náročné. Ostatně Lukáš Klánský je vyhledávaným komorním hráčem. Samozřejmě pravidelně vystupuje se svým souborem Hlobkovic Trio, o tom jsme si už povídali, ale ty příležitosti přicházejí právě nahrávání s Pražákovým kvartetem. Tak to je jeden příklad, ale už jsme tu také mluvili o tom, že Lukáš Klánský spolupracuje například se souborem Belfiato, je to tedy Belfiato Quintet, a nás nyní čeká další nahrávka, bude to druhá věta, Divertissement, ze sextetu pro dechový kvintet a klavír Francise Poulenca. Dozněla druhá věta Divertissement ze sextetu pro dechový kvintet a klavír Francise Poulenca. Byla to nahrávka z koncertu cyklu Studio Live. Tento koncert se konal přesně před rokem, v lednu roku 2016. Hráli na klavír dnešní host pořadu Telefonotéka Lukáš Klánský a spolu s ním Belfiato Quintet. Dovolte, abych ještě vyjmenovala také členy tohoto souboru. Otto Reiprich, Jan Souček, Jiří Javůrek, Ondřej Šindelář a Kateřina Javůrková. Lukáši, my jsme tu otevřeli mnoho témat. Možná k jednomu bychom se měli alespoň krátce dostat. A to je vaše role nejen interpreta, ale také pedagoga. Vy už dnes máte své klavírní třídy na konzervatoři v Plzni a také na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy. Tak dovedu si představit, že jste vyhledávaným pedagogem. Jak ale vnímáte vy to propojení interpret-pedagog?
Já si myslím, že pro každého interpreta je to nesmírně obohacující záležitost, protože když člověk učí jiné, tak tím učí sám sebe. Jak se říká, když se chceš něco naučit, napiš o tom knihu. Tak si myslím, že to působí přesně v té hudbě. Dokázat sformulovat žákovi, studentovi nějakou hudební myšlenku, dokázat vysvětlit, jak se přiblížit k nějakému způsobu. To pojmenovávání, které je v té pedagogice nutné, je strašně důležité. Myslím si, že je to nedílná součást interpretace, umět učit.
Také se učíme od svých kolegů během spolupráce, ano. Během přípravy. Takže my se nyní opět vrátíme v nahrávce a k poslechu k souboru Lobkowicz Trio ve složení Lukáš Klánský, dnešní host pořadu Telefonotéka, houslista Jan Mráček a violončelista Ivan Vokáč. Na závěr vyslechneme elegické trio číslo 1 G-moll Sergeje Rachmaninova. Je to opět nahrávka z koncertu ze studia Live v loňském roce. Já vám, Lukáši, moc děkuji, že jste za námi přišel, že jste nám zahrál v rámci vysílání. Přeji vám hodně štěstí a vašemu souboru Lobkowicz Trio velký úspěch na té Haydnově soutěži ve Vídni, kam za měsíc pojedete.
Také moc krát děkuji, zdravím všechny posluchače a přeji krásný den.
Naslyšenou.